Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο βέβαια έβαλε πλώρη τον Απρίλιο για το Θέατρο Παλάς στην Αθήνα με το εμβληματικό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα «Βύρα της Άγκυρες», ένα φαντασμαγαρικό λαμπερό ανέβασμα σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή Αστέριου Πελτέκη. Είναι η παράσταση που παρακολούθησαν πάνω από 25.000 θεατές στη Θεσσαλονίκη και τώρα κατεβαίνει και στην πρωτεύουσα. Σκηνοθεσία Αστέρης Πελτέκης, τα σκηνικά είναι του Μανώλη Παντελιδάκη, οι χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, η ενορχιστρώση του Γιώργου Ανδρέου και θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Απριλίου στο Παλάς. Εμείς σήμερα έχουμε εδώ τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Αστέρη Πελτέκη, να μάθουμε περισσότερα. Διευθυντά μου, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει.
Λοιπόν, εδώ γεννιέται το εξής ερώτημα, ότι εσείς θα χρειαστείτε ολόκληρο ξενοδοχείο για να μείνετε όλη αυτή η ομάδα των ηθοποιών, των χορευτών, των μουσικών, των σπουδαστών. Μετράω και πρέπει να είστε πάνω από 40.
Ναι, όντως, μαζί με τους τεχνικούς μας, ναι, μπορεί να αγγίζουμε και τους 50, νομίζω και πλέον.
Μάλιστα.
Ένα ξενοδοχείο θα το κλείσουμε στην υπέροχη πρωτεύουσά μας για λίγες μέρες.
Ωραία. Όταν είχαμε μιλήσει πριν ανέβει η παράσταση στο Κουθουβουέ, είχατε την προσδοκία ότι αν θα, και μάλιστα την ελπίδα αν θα αγαπηθεί η παράσταση αυτή από το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος ευρύτερα. Λοιπόν, 25.000 θεατές, ξεπέρασε την προσδοκία σου?
Νομίζω πως ο αριθμός της προσέλευσης του κοινού τα λέει όλα από μόνο του. Δηλαδή πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που η παράσταση πραγματικά έτυχε μιας υπέροχης υποδοχής, πολύ ωραίων σχολείων, πολύ ωραίων εντοπισμών διαφόρων θεμάτων και οπτικών της συγκεκριμένης παραγωγής και φυσικά η απόδειξη ότι αυτό το έργο των Ρέπα Παπαθανασίου ακόμη και σήμερα μετά από 30, περίπου 25-30 χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση και τη συγγραφή του αντέχει και μιλάει ακόμα στις καρδιές και στο μυαλό των σημερινών θεατών όλων των ηλικιών, το οποίο ήταν επίσης καταπληκτικό. Δηλαδή νέοι άνθρωποι μαθαίνανε κάποια πράγματα καινούργια ίσως για αυτούς, αλλά και είχαν ακούσει ή θυμόντουσαν έτσι από μια μικρή επιτόπια έρευνα που έκανα κάθε φορά όταν ήμουν εκεί δίπλα στα παρασκήνια ή στις αίθουσες της εκτός του θεάτρου. Του θυμίζανε πράγματα, κάποια τραγούδια που ήταν εμβληματικά, που δεν ξέρουν από πού τα γνωρίζουν, κάποια στιγμιότυπα. Ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, ευκαιρίας δοθήσεις, μιας και το ανέφερες αυτό, ότι παρατηρείτε τα δυο τελευταία χρόνια όπου το θέατρο γνωρίζει μια άνθηση, πώς να πω, άνευ προηγουμένου, όλες οι σκηνές σχεδόν είναι γεμάτες, ότι υπάρχει πάρα πολλής νέος κόσμος, νέες ηλικίες που παρακολουθούν θέατρο και δεν το λέω αυτό σε ορισμένες σκηνές που... Εντάξει, η νεολαία πάντοτε πήγαινε, αλλά μιλάμε και για κρατικά θέατρα, στο Εθνικό Θέατρο, στο Δικό στο Θέατρο, όπως ανέφερε, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχει αλλάξει το ηλικιακό κοινό, ο μέσος όρος ηλικίας. Έχεις εξήγηση γι' αυτό?
Ένας από τους στόχους μέρους του ρεπερτορίου και της πολιτικής της επικοινωνιακής, τουλάχιστον στην περίπτωση του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος που προσπαθούμε και εμείς να εφαρμόσουμε και φαντάζομαι ότι είναι μέλημα και έγνοια και των υπολείπων, δηλαδή και στο Εθνικό και σε όλες τις θεατρικές σκηνές, είναι να μπορούμε να προσελκύσουμε και να απευθυνόμαστε στον νεότερο κόσμο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, αναγκαίο να συμβαίνει αυτό,
βέβαια,
γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι που θα χτίσουν το νέο κοινό, το κοινό που θα ακολουθήσει όλες τις θεατρικές τιμές και τα θεατρικά ρεύματα, τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους ηθοποιούς και τους δημιουργούς, τους συγγραφείς και όλους τους καλλιτέχνες. Σε αυτή τη διαδρομή θα μάθει, θα μεγαλώσει μαζί τους, θα έρθει σε προβληματισμό, θα υπάρξει μια αντίθεση, μια κόντρα μεταξύ και έτσι μέσα από αυτή τη ζήμωση θα δημιουργηθεί και το νέο κοινό αλλά και το νέο θέατρο των επόμενων γενεών. Οπότε ο στόχος του να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο θέατρο σαφώς και είναι από την πλευρά μας όλων, φαντάζομαι, ένα από τα κύρια μελήματά μας. Από την άλλη μεριά, το ίδιο το κοινό αυτό το νεανικό έζησε μια περίοδο, θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο σημαντικό ρόλο, μιας πανδημίας, mm-hmm, στην οποία κλείστηκε μέσα στο σπίτι του και δεν είχε την ζωντανή επικοινωνία. Μπορεί να υπήρχαν διάφορες σειρές, πλατφόρμες, ταινίες, τηλεόραση, κινηματογράφη κτλ. Κινηματογραφικές ταινίες εννοώ.
Δεν αντικαθιστούν όλα αυτά τη ζωντανή επαφή με τίποτα.
Ναι, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια περίπτωση κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία εντός και εκτός εισαγωγικών στους νεότερους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του ζωντανού, τη ζωντανή επικοινωνία. Και το θέατρο, όσο είναι γνωστό, είναι η τέχνη που συμβαίνει, γεννιέται και πεθαίνει ζωντανά μαζί με μια παρέα συντροφιά μεγάλη ενός κοινού ή μικρότερη, ανάλογα το χώρο στον οποίο παρουσιάζεται μια παράσταση, και όλοι μαζί δημιουργούν μια κοινή αντίληψη για ένα ζωντανό θέαμα που μόνο εκείνη την ημέρα και μόνο με το συγκεκριμένο κοινό, μόνο με τη συγκεκριμένη σύσταση μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος. Είναι φοβερά μεγάλη η ανάγκη του να είμαστε μαζί όλοι κάπου και να προβληματιζόμαστε, να συγκινούμαστε, να ψυχαγωγούμαστε, να διασκεδάζουμε με κάτι κοινό και μετά να βγαίνουμε όλοι μαζί από αυτό που μας έχει κοινωνηθεί και άρα επικοινωνηθεί και να μπορούμε να είμαστε έστω και κατά μία μικρομοίρα της ζωής αλλαγμένη μετά από μια ζωντανή τέτοιου είδους επικοινωνία.
Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Διευθυντά. Η Ρέπας Παπαθανασίου, που είναι ένα συγγραφικό δίδυμο με λαμπρή διαδρομή στο Ελληνικό Θέατρο, εμπλούτησαν τα κείμενα, τις ατάκες με σημερινά γεγονότα, να υποθέσω, έτσι δεν είναι?
Δεν χρειάστηκε. Το κείμενο είναι τόσο πλήρες και τόσο διαχρονικό στο μεγαλύτερο μέρος του, που πραγματικά ουσιαστικά δεν χρειάστηκε σχεδόν να γίνει τίποτα. Τώρα κάποιες μικροπαρεμβολές, συνεννόηση μαζί τις κάναμε, αλλά ήταν πραγματικά σχεδόν αχρίαστες. Είναι τόσο επίκαιρο και τόσο ζωντανό αυτό το κείμενο που ειλικρινά δεν νομίζω ότι χρειαζόταν ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Το μόνο μέλημα ήταν να γίνει μια διαφορετική σκηνοθετική προσέγγιση, ώστε να μπορέσει να έχει μια καλύτερη, έτσι, να μπορεί να σταθεί καλύτερα στο 2023-2024. Αλλά και πάλι ήταν τόσο εμβληματική και ζωντανή και η παράσταση που είχε κάνει ο πραγματικά υπέροχος Σταμάτης Φασουλής, ο μέτρο του είδους, που ειλικρινά δεν νομίζω ότι και εκεί υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Απλώς έπρεπε να δοθεί με έναν διαφορετικό τρόπο για να μην είναι αντιγραφή μιας παράσταση που ήδη έχει γίνει.
Μάλιστα. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από την πρώτη ελληνική επιθεώρηση και πραγματικά είναι ένα μοναδικό θεατρικό είδος. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σου προσέγγιση σχετικά με αυτό το είδος, με την επιθεώρηση. Πόσο αναγκαίο είναι για το θέατρο να υπάρχουν και επιθεωρήσεις?
Νομίζω ότι η επιθεώρηση είναι ένα από τα σημαντικότερα είδη τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο και είναι και αμιγός ελληνική περίπτωση. Δηλαδή, σύμφωνα και με τη δική μου έτσι οπτική, η επιθεώρηση ξεκινάει βαθιά πίσω από από την αρχαία Ελλάδα, τον 4ο-5ο π.Χ. αιώνα, με τις διάφορες κωμωδίες, κυρίως τότε του Αριστοφάνη, που μπορούμε να κατανοήσουμε επειδή μας σώζονται καλύτερα. Ξεκινάει λοιπόν μια διαδρομή ενός σκοπτικού, ψυχαγωγικού, πολιτικού, κοινωνικού, υπαρξιακού φαινομένου, το οποίο προσεγγίζει μέσα από το θεατρικό δράμα την, ας το πούμε, ψυχαγωγικά πιο έτσι ενδιαφέρουσα κομική πλευρά της ζωής και της καθημερινότητας, αλλά όχι μόνο, και των θεμάτων τα οποία διαχρονικά απασχολούν τον άνθρωπο. Ξεκινάει λοιπόν ένα είδος, ένα τέτοιο είδος θεατρικού, και φτάνει μέσα από δάνεια και αντιδάνεια, ταξιδεύοντας μέσα στον χρόνο και στους διάφορους πολιτισμούς, ξανά πίσω στις ρίζες του, στην Ελλάδα, μέσα από την Ιταλία, το Ιταλικό Ρεβί ή από το Γαλλικό Μπουλβάρ ίσως, πίσω ξανά στις αρχές, στα τέλη μάλλον του 1800 και στις αρχές του 1900, και ξαναγίνεται, ξαναμοντάρεται, θα μπορούσαμε να πούμε, προστίθοντας η ελληνική κοινωνία τα δικά της πολιτικά, σατυρικά, με γιώτα και όχι με ύψιλον πλέον σχόλια, και δημιουργήθηκε ξανά αυτό το μουσικοθεατρικό είδος, το οποίο μιλάει απευθείας στην καρδιά του κοινού, γιατί είναι ένα αμιγώς λαϊκό θέατρο, λαϊκό θέαμα. Έτσι ακριβώς πιστεύω, όπως ήταν και οι κωμωδίες στην αρχαία Ελλάδα, όταν παρουσιάζονταν στο κοινό το μεγάλο τότε της Αθήνας, στο οποίο παρακολουθούσαν τις παραστάσεις, αυτές τις κωμωδίες του Αριστοφάνη και άλλων σημαντικών συγγραφέων της εποχής, σχεδόν όλη η πόλη, ελεύθεροι γυναίκες και δούλοι, πολύ σημαντικό, σε θέατρα τα οποία χτιζόταν για να χωράνε σχεδόν όλο τον πληθυσμό μιας πόλης. Φτάνει λοιπόν να συμβεί το αντίστοιχο με έναν διαφορετικό τρόπο και με μια διαμεσολάβηση πολλών θεατρικών σκηνών ή ενός έργου που παίζεται για πολλές μέρες και σε πολλά διαφορετικά μέρη και λειτουργεί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Η επιθεώρηση λοιπόν έχει τρεις βασικές λειτουργίες. Πρώτον, απευθύνεται στο λαϊκό αίσθημα, το γνήσιο λαϊκό αίσθημα, εννοώ όχι το λαϊκισμό αλλά το λαϊκό. Δεύτερον, επεξεργάζεται προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα αλλά και με τις διαρκείς αναζητήσεις, ανησυχίες του ανθρώπου, του κοινού δηλαδή. Και τρίτον, είναι ένα είδος το οποίο επειδή ακριβώς εμπεριέχει την τέχνη του χορού, του τραγουδιού σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα θέατρα πρόζας, όπως ονομάζονταν τα υπόλοιπες θεατρικές παραστάσεις, είναι και πιο εύκολο να επικοινωνήσει με πιο ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο και συγκινησιακά επίσης πιο έτσι, άμεσα στο θυμικό του θεατή, και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ αγαπημένο. Σχολιάζει δε όλα τα προβλήματα, κοινωνικά, υπαρξιακά, όπως φυσικά και τα περισσότερα των θεατρικών έργων, αλλά με μια ματιά πιο περική, πιο ολιστική, διότι έχει την άνεση να πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη των αρμών ενός συμβατικού θεατρικού έργου που πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη δομή και διαδρομή.
Μάλιστα. Καθ' όλη τη διάρκεια που μας μιλάς, Αστέρη, ήρθαν στο μυαλό μου έτσι στα σχεδόν παιδικά μου χρόνια, προεφηβικά χρόνια, όταν ήρθα σε πρώτη επαφή με το θέατρο, θυμάμαι στο θέατρο Ρεξ, που τώρα είναι το Εθνικό Θέατρο εκεί, ατελείωτες επιθεωρήσεις, πάντοτε ανέβαιναν επιθεωρήσεις, σαν και τώρα θυμάμαι τον Βασίλη Αυλονίτη, τον Νίκο Σταυρίδη να παίζουν στις επιθεωρήσεις αυτές, το Μίμη Φωτόπουλο. Και πραγματικά ήταν ένα είδος που ο κόσμος το υπεραγαπούσε και νομίζω έχουμε ανάγκη από καλές επιθεωρήσεις αυτού του επίπεδου για το οποίο συζητάμε σήμερα, σαν το Βήρα της Άγκυρες. Μια τελευταία ερώτηση πριν σας υποδεχθούμε και στην Αθήνα. Εδώ έχουμε το Θέατρο Παλάς, ένα μεγάλο θέατρο, ένα αχανές θέατρο για 10 παραστάσεις. Πώς να πω, σε εισαγωγικά η λέξη, σε φοβίζει ότι η παράσταση αυτή έρχεται σε ένα τόσο μεγάλο θέατρο?
Σαφώς, εντάξει, αν και στη Θεσσαλονίκη επίσης είχαν συνεταιρία με το γονικό σπουδών σε ένα μεγάλο θέατρο, αλλά σίγουρα όταν μια παράσταση δεν θα παίξει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να δημιουργηθεί και η φήμη της, σίγουρα σε ένα θέατρο με τόσο μεγάλη χωρητικότητα όπως το Θέατρο Παλάς, έχεις κάποιες ανησυχίες, εννοείται, θα ήμουν ψεύτης αν έλεγα ότι δεν ανησυχώ. Θα ήθελα να επιτύχει, να έχει μια πετυχημένη παρουσία η παράσταση. Θεωρώ ότι με τη φήμη η οποία ήδη κυκλοφόρησε από τη Θεσσαλονίκη και που έφτασε σε κάποιο βαθμό και στην Αθήνα, και αφενός αφετέρου με τη φήμη την ίδια της παράστασης, η οποία μετά από 27 χρόνια, το 1997 ανεβαίνει ξανά σε μια άλλη της εκδοχή από την εγκληματική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, πιστεύω ότι θα υπάρξει και κόσμος ο οποίος θα θέλει να δει και αυτή τη δεύτερη εκδοχή, και φυσικά έχω έτσι ένα θετικό προαίσθημα, γιατί πραγματικά όταν υπάρχει κάτι καλό ο κόσμος το αγκαλιάζει.
Ακριβώς.
Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό έργο, έχουμε μια έτσι πολύ όμορφη συγκυρία να ξαναβλέπουμε αυτό το έργο ανεβασμένο μετά από αρκετά χρόνια, και τη χαρά να είναι και τις δύο φορές από ένα θέατρο εθνικό ή κρατικό. Το οποίο επίσης θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το κρατικό τότε, το εθνικό, ήταν ο Κούρκουλος, ο αείμνηστος, ήταν πολύ μπροστά κάνοντας μια τέτοια κίνηση, βάζοντας αυτό το είδος σε ένα εθνικό θέατρο. Διότι ήταν παρεξηγημένο ως ένα βαθμό το είδος επιθεώρησης. Και ο Νίκος Κούρκουλος επέλεξε να ξανασυστήσει αυτό το είδος μέσα από μια ποιοτική έτσι, πρόταση των δύο συγγραφέων, η οποία επανέφερε και το είδος και τη μνήμη της ιστορίας της επιθεώρησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για επιθεώρηση. Είναι ένα έργο θεατρικό που μιλάει για την επιθεώρηση κυρίως, Αλλά μέσα από αυτή τη διαδρομή έχει την ευκαιρία να παρουσιάζει πολλά από τα διάφορα νούμερα που συνέβησαν στην ιστορία της τηλεόρασης και που τόσο αγαπήθηκαν με όλους αυτούς τους εμβληματικούς ηθοποιούς που προηγουμένως ανέφερες.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στην Αθήνα. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 19 Απριλίου για 10 μόνο παραστάσεις. Με το καλό, και να ευχηθώ και σε σένα προσωπικά, Αστέρη, πάντοτε να είσαι καλά και δημιουργικός, γιατί το έχουμε ανάγκη και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλλωστε, πριν από λίγες εβδομάδες μιλούσα με τον Γιώργο Ανδρέου για αυτή την υπέροχη παράσταση για τις Μαρίκες. Λοιπόν, κάνετε πολλά ωραία πράγματα και τα περιμένουμε και στην πρωτεύουσα. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ. Ευελπιστώ πραγματικά να γίνονται τέτοιες προσπάθειες και να ταξιδεύουν πολλές παραστάσεις μας και προς την υπόλοιπη Ελλάδα.
Έτσι, μια
ακόμη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι με το σε εσάς που με ακούτε, σε σκηνοθεσία της Λούλας Αναγνωστάκης, σε σκηνοθεσία του Θεοδωρίδη του Χρήστου, την οποία προσπαθούμε να φέρουμε στο αμφιθέατρο της Κατερίνας Ευαγγελάτου, μάλλον του Παύλου Ευαγγελάτου, στο αμφιθέατρο. Και πολύ σύντομα θα πιστεύω ότι θα αποδοθεί και αυτό το σχέδιο και να ερχόμαστε και να φέρνουμε και τις δικές μας παραστάσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, να τις βλέπει και η πρωτεύουσα.
Θα θέλαμε να δούμε
Ευχαριστώ,
θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε και την παράσταση της Φρόσος Λίτρα, το Πήρε τη ζωή στα χέρια της, που έτσι έχει ένα διαφορετικό τρόπο να παρουσιάζει τις δουλειές της η Φρόσο Λίτρα, και να τα δούμε αυτά και στην Αθήνα, αλλά να τα δει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και πάλι ευχαριστώ, Αστέρια.
Ναι, η Φρόσο έχει ένα εξαιρετικό τρόπο. Εγώ ευχαριστώ και πραγματικά σας περιμένω όλους αρχικά στο Θέατρο Παλάς και να βρεθούμε και να ανταμώσουμε, που λένε, και από κοντά, γιατί το ζωντανό του θεάτρου και το μαζί είναι αυτό που κάνει το θέατρο τόσο σημαντικό στη ζωή μας.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.